Polská církev objevuje další kostlivce ve skříni. Vatikán potrestal kardinála Gulbinoviče za sexuální obtěžování a společností hýbe i kauza kardinála Dživiše. Po skoro dvou staletích se v řeckém hlavním městě otevřela mešita. Jak bude fungovat? Tak i o tom budeme mluvit ve Vertikále. Dobrý poslech vám ze studia Českého rozhlasu Plus přeje Nadežda Hávová.
Vertikál.
Důvěrou v polskou katolickou církev otřásl další skandál spojený s vysoce postaveným hierarchou Stanislavem Dživišem, který měl dlouhá léta blízko i k papeži Janu Pavlu II. A o téhle aféře nám už víc poví náš spolupracovník Filip Harcer. Dobrý den.
Dobrý den.
Filipe, kdo je Stanislav Dživiš a proč se o něm teď v Polsku právě tak píše?
Kardinál Dživiš je emeritní krakovský arcibiskup, který už od 60. let spolupracoval s Karolem Vojtylou, u pozdějšího polského papeže Jana Pavla II. Od roku 1978 až do papežovy smrti v roce 2005 pracoval jako osobní sekretář a pak vykonavatel papežovy závěti. Benedikt 16. ho poté povýšil na kardinála a krakovského arcibiskupa. Dživiš je v Polsku známý. Například v roce 2010 odsouhlasil, aby byli prezident Lech Kaczyński s manželkou Marií pohřbeni v kryptě na krakovském hradě Wawel. Podle polských médií ale nebyl Dživiš machiavelovským typem tahajícím za nitky, ale spíš byl vždy ve správnou chvíli na správném místě. Obraz skromného papežského sekretáře, který si kardinál ve společnosti vytvořil, sice dostal trhliny už dříve, teď ale je ten tam po reportáži soukromé televize TVN.
Reportáž dostala název Don Stanislao. Proč zrovna tak a o čem tedy je?
Tuhle přezdívku měl ve Vatikánu kardinál Dživiš a dostala se tedy i do názvu zmíněné reportáže. Ta má celkem hodinu a půl a vysílala se v pondělí na zmíněné televizi TVN, která má liberální charakter. Z reportáže vyplývá, že 81-letý Dživiš po desetiletí využíval svou pozici ve Vatikánu k tutlání pedofilních skandálů v církvi. Případy sexuálního zneužívání dětí zametal pod koberec kvůli tomu, že se týkaly jeho známých, ale i kvůli penězům od pachatelů nebo handlu s obsazením církevních úřadů. Peníze prý mimo jiné putovaly na financování Dživišových společenských akcí, ale také do škol, kostelů a pomníků v jeho rodné vesnici jižně od Krakova. Reportáž ukázala 6 případů sexuálního zneužívání dětí duchovními, které měl pomáhat Dživiš zamést pod koberec. Jde už o dříve známé případy, ke kterým ale reportér Marcin Gutowski dodává nové detaily a širší kontext. V reportáži se objevují kromě jiného výpovědi zahraničních novinářů, kněží, ale i samotných obětí duchovních.
A jaké známé případy to tedy jsou?
Reportáž například poukazuje na Dživišovu roli při tajení obří aféry v mexickém řádu legionáři Kristovi. Jeho zakladatel Degolado se desítky let dopouštěl sexuálního zneužívání desítek dětí. V roce 2005, 3 roky před smrtí, ho Vatikán potrestal pokáním a zákazem veřejného působení. O kněžský stav ale Degolado nepřišel a právě zatím hledá reportáž vliv Poláka Dživiše. Ten měl v posledních letech života Jana Pavla II. Společně s vatikánským státním sekretářem dostávat od mexického řádu peníze. Podle amerického novináře Jasona Berryho, který v polském dokumentu vystupuje, šlo o 50 000 dolarů za papežské mše v soukromé kapli či financování Dživišem organizovaných soukromých oslav. Další podezření souvisí s případem sexuálního predátora Theodora McCarricka, arcibiskupa z amerického New Yorku. Vatikán ho kariérně povyšoval údajně navzdory povědomí o zneužívání nezletilých a duchovních. I tady má mít velkou roli vliv Dživiše na papeže Jana Pavla II.
Jak na to kardinál Dživiš reagoval? Dostal vůbec v reportáži prostor k vyjádření?
Dostalo ho hodně a několikrát, ale nikdy úspěšně. Vždycky odmítl odpovědět na otázky a říkal do telefonu reportérovi, že jde o hon na čarodějnice. A k té reportáži se vyjádřil až v den, kdy se vlastně odvysílala, tedy v pondělí. V prohlášení tvrdí, že je pro posouzení nutná nezávislá komise a že mu jde o transparentní vysvětlení všech záležitostí. Ve čtvrtek pak v prohlášení pro italskou agenturu ANSA napsal, že nikdy žádné peníze za účast na bohoslužbách nebral a nikdy nedostal peníze za to, aby ukrýval nějaké činy hodné papežovy pozornosti. Obvinění, která zaznívají v reportáži, označil všechny za pomluvy.
Říká o kauze kardinála Dživiše náš spolupracovník Filip Harcer. Díky za to a hezký den.
Naslyšenou, hezkou neděli.
Vatikán vydal dlouho očekávanou zprávu o úředním přezkoumání a rozhodovacím procesu Svatého stolce v kauze bývalého kardinála Theodora McCarricka. Ten jako první v historii přišel v roce 2018 o místo v kardinálském sboru, a to kvůli obvinění ze zneužívání. V únoru 2019 byl potom propuštěn z duchovního stavu. A téma teď probereme s kolegou Adamem Šindelářem. Vítej u nás.
Dobrý den.
Co bylo cílem té zprávy?
Cílem té zprávy bylo pochopit ten rozhodovací proces v celé té kariéře McCarricka a také, jaké byly reakce na ta obvinění v průběhu doby nebo do jaké míry se o těch obviněních vlastně vůbec vědělo. Tedy nezkoumá to vinu kardinála McCarricka, ta byla stanovená už tehdy, kdy ho vlastně zbavili kněžství. Ten report studuje dokumenty skutečně hluboko do minulosti, dokumenty ve Vatikánu, na nunciatuře a podobně. A také bylo uděláno zhruba 90 rozhovorů s různými svědky, některé trvaly prý až 30 hodin. Ten dokument zpracoval přímo státní sekretariát Vatikánu.
A je report vůbec věrohodný, když ho zpracovával sám Vatikán?
To je samozřejmě otázka, která napadla mnohé. Já bych ale řekl, že pro věrohodnost toho dokumentu mluví to, že z toho dokumentu vlastně nikdo nevychází v příliš dobrém světle z církevní hierarchie. Redaktor National Catholic Reporter Michael Sean Winters říká, že jedinými hrdiny v tom reportu jsou oběti a jejich advokáti.
Vraťme se ještě zpátky k osobě McCarricka. Proč byla jeho kariéra v církvi vůbec tak úspěšná?
On byl považován vždycky za velmi schopného, také za charakterního, zbožného. Byl velmi aktivní, bezesporu talentovaný, mluvil mnoha jazyky. Uměl skvěle navazovat kontakty s lidmi, což se mu posléze pak samozřejmě hodilo i v tom zneužívání. Mluví o tom například výpověď matky jedna v tom reportu, která mluví o tom, jak vlastně rodina s níž se přátelil a těch rodin on měl tedy velmi mnoho, měla pocit, že je pro něj výjimečná, že vlastně jsou ta rodina, která je mu nejbližší. Ale ukázalo se, že těch rodin bylo hodně, on o těch vlastně dětech těch rodin mluvil jako o svých synovcích a samozřejmě mezi nimi si pak našli také oběti. Mimo to byl velmi schopný fundraiser, on byl schopný schánět finance a posléze scháněl skutečně i pro Vatikán. A všichni, co byli dotazováni v těch procesech, kdy byl vybírán za biskupa, tak tyhle jeho vlastnosti chválili. Jediná výtka se tam objevila, že je možná příliš ambiciózní, což bývá poměrně časté v případech zneužívání. To už víme, že řada těch pachatelů byla velmi ambiciózních a to zneužívání se také ukazuje, že vlastně nemá základy tolik jako v sexualitě, jako v zneužívání moci.
A jak tedy podle zprávy vypadalo v církvi samotné rozhodování v případě Theodor McCarrick?
Když byl poprvé v roce 77 jmenován biskupem, tak neobjevují se zmínky tehdy, že by páchal nějaké takové jako zneužívání. Potom v roce 81 se stal biskupem nové diecéze Metuchen. Tam údajně nebyly v té době věrohodné zmínky o tom, že by někoho zneužíval, obtěžoval, ale v tom reportu se objevuje výpověď té už zmiňované matky, která v roce 85 nebo 86 poslala několik anonymních dopisů, které se teda ale nedohledaly nikde v archivech, kde píše o tom, že považuje to chování McCarricka k jejím synům za velmi nevhodné, byť ty synové později řekli, že nemají pocit, že by šlo o zneužívání, ale cítili se nepříjemně, kde šlo o různé skutečně jako dotyky i na veřejnosti, na místa, kam ty dotyky nepatří. Jak jsem říkal, bylo mnoho blízkých rodin a on velmi často s dětmi z těch rodin, respektive mladými muži, už byli v postpubertálním věku, jezdil, bral je na různé výlety, včetně třeba Bahám, jezdili často do jednoho domu u moře. A mimo jiné ta matka zmiňuje, že třeba věděla, že jim kupuje alkohol, byť ona sama vlastně byla proti tomu, aby pili alkohol. Takže nebylo už v té době, v těch 80. letech, tajemstvím, že u něj přespávají v loži mladí muži, což byl jeden z důvodů, proč se o tom příliš nemluvilo nebo neřešilo. Tehdy nepřišlo vlastně příliš nikomu zvláštní, že prostě si v biskupské rezidenci pozve mladého muže, aby s ním spal v ložnici, přestože tam byla řada dalších místností, kde mohl v klidu spát. Jeho kariéra potom stoupala, stal se biskupem v Newarku, začal se setkávat s různými prominenty, jezdit po světě, pracoval mimo jiné i pro americkou vládu, například navštívil Čínu, kde dělal report o tamní náboženské svobodě. A už tehdy začaly jeho velké kontakty s Janem Pavlem II., s kardinálem Divišem. On velmi často psal papeži ze všech svých cest informace o tom, co dělá. V tom reportu se ukazuje, že o něm řada tehdy vlastně jeho spolupracovníků říkala, že on dělal skutečně důležité věci, ale na druhou stranu si dal velmi záležet o tom, aby papež věděl, že tyhle důležité věci dělá. Což byla součást vlastně, proč mu procházely všechny ty činy.
No a nakonec se tedy povýšení na arcibiskupa Washingtonu a později i kardinála dočkal.
Dočkal se ho v roce 2000, přestože mezi lety 97 a 2000 je zdokumentováno, že se třikrát zvažovalo jeho povýšení na nějaký prestižnější post a nedošlo k tomu patrně, protože se vědělo právě o jeho pochybných vztazích k mladým mužům. Nicméně v roce 2000 napsal McCarrick dopis právě kardinálu Divišovi, kde píše, že nikdy s nikým nic sexuálního neměl, a na základě toho dopisu Jan Pavel II. Potom změnil názor a tím biskupem ve Washingtonu a kardinálem ho jmenoval. Podle jedné teorie Jana Pavla II. V tom úsudku ovlivnily zkušenosti z praktik tajné bezpečnosti v komunistickém Polsku, kdy byli kněží falešně obviňováni. Ve Washingtonu tedy pokračovala kariéra McCarricka dál, ale vlastně po zvolení Benedikta XVI. Papežem, rok tedy po zvolení, došlo k tomu, že mu Benedikt XVI. Právě na základě některých informací, které se dostaly, zkrátil to působení, poslal ho do důchodu o rok dříve, než bylo původně plánováno. Vatikán ale vlastně váhal, co s tím dál. Řekli kardinálu McCarrickovi, že nemá působit příliš veřejně, což se ukázalo později, že vlastně nedodržoval a že tam vlastně pochybil i nuncius, který vůbec vlastně věděl o zahraničních cestách kardinála McCarricka a nějak se nad tím příliš nepozastavoval, nechal ho dál cestovat. A vlastně ta situace s kardinálem McCarrickem se začala řešit až v roce 2017, kdy se do arcidiecéze v New Yorku poprvé dostali obvinění, že zneužil nezletilé. Do té doby, pokud šlo o zneužívání vlastně dospělých mužů, tak to nebylo řešeno.
A co nám report vůbec říká o církevní hierarchii?
Ten report právě nepoukazuje na nějaké jednotlivé dva, tři viníky, kteří by něco zatojili, ale ukazuje právě celý systémový problém v hierarchii. Není to příliš překvapivé pro ty, kdo se tomu tématu zneužívání nějakou dobu věnují. Popisuje to velmi dobře, jak funguje právě postup v kariéře. Nejde jenom o Vatikán, ale vlastně i o blízké okolí těch konkrétních biskupů. Ukazuje to, jak vlastně snadné je zneužít důvěru věřících pro duchovní. Ukazuje to na klerikalismus v církvi. Mimo jiné na problém procesu vybírání těch biskupů, kdy dojde k dotazování jenom v určitých kruzích. Většinou jsou dotazováni biskupové, kněží, pár vybraných laiků. Vatikán tvrdí, že neměl informace přímo od obětí, ale součástí problému je, že prostě s oběťmi se nikdy nikdo nebavil. Ten report mimo jiné ukazuje, že už v 80. letech byli biskupové, kterým se některé z těch obětí svěřili s tím, že byli kardinálem McCarrickem zneužíváni a ty dotyční to prostě dál nehlásili.
Zprávu o úředním přezkoumání a také rozhodovacím procesu Svatého stolce v kauze bývalého kardinála Theodora McCarricka prolistoval Adam Šindelář. Díky za to.
Díky, hezký den.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
A v tématu ještě budeme pokračovat. Ve Vertikále už zdravím historika a také polonistu Rudolfa Vévodu. Dobrý den.
Dobré ráno vám i vašim posluchačům.
Jak už jsme zmínili, apoštolská nunciatura ve Varšavě informovala o tom, že jeden z nejstarších kardinálů, Henryk Gulbinovič, byl potrestaný za sexuální obtěžování, homosexuální akty a kolaboraci s tajnou policií za minulého režimu. Emeritní vratislavský arcibiskup byl potrestaný zákazem veřejné činnosti, užívání biskupských insignií a nesmí být pohřben ani v katedrále. A Plus má zaslat finanční dar nadaci polských biskupů pro oběti sexuálního zneužívání. Ví se nějaké podrobnosti o tom, čeho se měl Henryk Gulbinovič dopustit?
Ta obvinění proti kardinálu Gulbinovičovi se týkala tří oblastí. Jednak to byla jeho role v zametání pod koberec případů kněží pedofilů nebo možná efebofilů, například jeho ochrana kněze Pavla Kani, který opakovaně zneužíval mladé chlapce a místo trestu byl jenom přesouván mezi farnostmi a diecézemi. Druhou oblastí potom bylo zřejmě jeho vlastní selhání a to zneužití, kterého se měl dopustit vůči mladému studentovi takzvaného nižšího semináře z Lehnice, kterému tehdy bylo 15 let. Ten člověk se jmenuje Přemyslav Kovalčík a používá básnický pseudonym Karel Chum. A konečně tou třetí oblastí potom hypoteticky mohly být Gulbinovičovy vztahy s polskou komunistickou tajnou policií, které bych nenazval přímou kolaborací, ty podle mě ale sehrály nejmenší úlohu, protože byli kněží, kteří se provinili daleko víc a nemělo to pro ně žádné následky. Zhrnul bych to tak, že Gulbinovičovou hlavní vinou podle mě byly personální otázky. On často povyšoval lidi, kteří měli k těmto věcem, k té věci zneužívání, podobně laxní přístup jako on. To je třeba případ nedávno odvolaného biskupa z Kališe Edvarda Janjaka, který jako první z polských biskupů musel rezignovat, protože kryl sexuální predátory. Čili šlo tady vlastně o jakési vytváření struktur hříchu.
A jak byl Henryk Gulbinovič vůbec v Polsku vnímán doposud?
Tak on byl dlouho vnímán velice pozitivně, a to i lidmi mimo církev. Dokonce v 80. letech jako přesvědčeného antikomunistu někteří stavěli proti primasovi, tehdejšímu primasovi Glempovi pro jeho umírněnou politiku, přičemž se ukázalo, že právě Glemp byl z hlediska vztahu s tajnou policií naprosto čistý. Hodně lidí v něm vidělo hrdinu protikomunistické rezistence a velkého podporovatele Solidarity v 80. letech a vlastně je to do značné míry pravda a ukazuje to složitost a rozporuplnost té jeho role. Já bych připomněl ještě, že kardinál Gulbinovič je jedním z pozitivních hrdinů filmu, který se promítal pod názvem 80 milionů a ten film ukazuje, jak Solidaritě pomohl zachránit peníze, které jinak po vyhlášení staného práva v Polsku by zabavila státní moc.
Já se ještě zastavím u té kolaborace s tajnou policií za minulého režimu. Jaký byl rozsah a jaké škody to tedy mohlo způsobit?
Tak historik, který Gulbinovičův svazek prostudoval a vydal vlastně formou edice dokumentů, docent Rafał Łatka, se brání tomu, aby byl kardinál vidět jen jako hrdina protikomunistického odboje, ale zároveň se taky brání jeho označení za kolaboranta. On uvádí, že v době, kdy působil jako apoštolský administrátor v Bělostoku v první polovině 70. let, tak jednal se státní bezpečností, ale dokonce i se stranickými orgány a s představiteli Úřadu pro věci církevní, čili státního dozoru. Tehdy byl registrován jako kandidát tajné spolupráce s pseudonymem Henryk a po určitou dobu ho dokonce evidovali i jako takzvaný operativní kontakt. Vlastně bych řekl, že šlo o jednání na základě win-win. Gulbinovič třeba přemístil dva kněze, kteří byli režimu nepohodlní, ale zároveň se mu podařilo získat souhlas se stavbou nových kostelů. Tím chtěl zvýšit svou reputaci v rámci Polské biskupské konference, proto vláda taky nekladla odpor vůči jeho jmenování arcibiskupem ve Vratislavi, k tomu došlo v roce 75. Tehdy se začal chovat sebevědoměji vůči státní moci, i když kontakty s tajnou policií úplně nepřerušil. A ta postupně sama seznala, že kontakty s ním jí nic nepřinášejí.
A jaká je reakce kardinála Gulbinoviče na potrestání?
Nedohledal jsem nic, že by kardinál Gulbinovič na uvalení trestu nějak reagoval. Jeho navštívili papežští vyslanci a od té doby vlastně je hospitalizován v nemocnici a dokonce je udržován v umělém spánku.
Případ kardinála Henryka Gulbinoviče jsme teď probrali s polonistou Rudolfem Vévodou. Děkujeme, naslyšenou.
Děkuji a zdravím ještě jednou vaše posluchače.
Stále je s vámi Český rozhlas Plus a pořad Vertikála. V Řecku se k pravoslavnému křesťanství hlásí přes 90% obyvatel. V jeho hlavním městě Aténách se ale tento měsíc k modlitbám otevřela první mešita. K oficiálnímu novému místu pro modlitby věřících vyznávajících islám došlo poprvé po skoro dvou staletích. Samotná stavba trvala od záměru v roce 2006 až k finálnímu otevření dlouhých 10 let. Protáhla se kvůli byrokratickým překážkám, odporu pravoslavné církve i konzervativní části veřejnosti. Jak mešita vypadá, kolik lidí ji může využívat, jak bude fungovat a proč se vlastně otevřela, to už jsou teď otázky, které míří k našemu spolupracovníkovi na Balkáně Tomasi Kulidakisovi. Vítejte u nás.
Dobrý den.
Jak mešita tedy vypadá a je vůbec něčím zvláštní?
Ta mešita je postavená, já bych to přirovnal, jako kdyby v Praze postavili mešitu třeba v Troji, to znamená je několik kilometrů od centra. Zvláštní určitě je, protože nemá ani minaret, nejsou tam ani megafony, které by zvolávaly právě věřící k modlitbě, ostatně nemá ani charakteristickou kopuli, to znamená je to opravdu jenom místo určené k modlitbám a samozřejmě záleží na vkusu každého, ale dle mého soudu je to spíše méně než více vkusná, honosná budova, byť jí dominuje poměrně hezké prostředí v přírodě a také jedna velká fontána.
A proč ji vůbec řecký stát postavil?
Takhle, on ten záměr vlastně postavit mešitu už se objevil v roce 1890, to znamená, ale k tomu, aby to došlo až k záměru, tedy schválení zákona, to muselo počkat až do roku 2006. A bylo to postavené především proto, protože se dostávala řecká vláda pod tlak, že je vlastně jediné velké evropské velkoměsto, hlavní město, které tedy nemá svou mešitu, aby poskytlo důstojný tedy svatostánek věřícím. To za prvé, za druhé samozřejmě tam byl také ten úmysl, aby tedy řecký stát měl pod kontrolou, co se vlastně v mešitách káže, protože nyní tedy on, protože to zaplatil, tak si jmenoval vlastního imáma a zároveň tedy opravdu to prostředí k modlitbám, které doposud bylo především v Aténách, ale nejenom v Aténách, ale v celém Řecku, tak to bylo velmi nedůstojné. Když vezmeme, že v Aténách je 1,5 milionů lidí a to se odhaduje 400 až 500 tisíc tedy muslimů, tak oni se museli různě modlit po provizorních garážích, sklepích anebo halách a podobně. Takže opravdu to je ten další důvod. No a v neposlední řadě samozřejmě také je to proto, aby nemohl nikdo tedy řecký stát obviňovat, že není tolerantní k jiným náboženstvím, ale řecké ministerstvo a vláda dali jasně najevo, že tedy se mohou modlit jinověrci ke svému bohu, ale podle řeckých podmínek.
Drtivá většina Řeků se hlásí k pravoslaví. Jak vypadá současné soužití muslimů a ostatních náboženství v Řecku?
Záleží na tom samozřejmě, kam se podívám. Se týká samotného hlavního města, tedy kosmopolitního, tak to soužití není problematické. Já osobně znám celou řadu muslimů, oni jsou totiž muslimové, kteří jsou třeba opravdu z Egypta, z Alžíru, z Maroka, Tunisu a podobně, kteří tady pracují, jsou tady členy komunity a podobně. Oni jsou to většinou velmi umírnění lidé, takže tam žádné konflikty nejsou. Pak samozřejmě je otázka těch nových takzvaných muslimů, kteří přibývají právě z migrací, tedy nelegální vstup mezi migranty a uprchlíky, tak z části z nich je menší problém, z části z nich je větší problém, ale ty problémy většinou nevyplývají vlastně z toho, že by se střetávaly dvě víry, ale vyplývá to většinou z toho, že někteří migranti, kteří tady byli dříve, tak se často podílejí na kriminalitě centru města, to se ale netýká většinou těch, kteří přišli ze Sýrie a podobně. No a pak je tedy ještě politická rovina, to se týká samotné mešity v Aténách, to je určená spíše pro ty umíněné muslimy a má být tedy svatostánkem, který bude symbolizovat právě soužití obou vyznání.
K nové aténské mešitě jsme se vypravili s Tomasem Kulidakisem. Děkuji za to a naslyšenou.
Díky, naschle.
První část Vertikály, ta už je ve svém finále a ještě nás čeká debata. O čem bude tentokrát? O příčinách a souvislostech útoků radikálních islamistů na evropskou společnost. Ať se vám dobře poslouchá. Ze studia Českého rozhlasu Plus přeje dobrý den Naděžda Hávová.